Walo maji pati 7.
Nova wesu, ndiga nani nandinywe no muzimu lao. Muli zigabotu gabotu kutimu lao, ujatikizia babo bapona balike. Abobo muga intu uwetwe, ulangidwe amulao waluwa tano, jindi mulumawe na jipona. Pele na mulumawe wafwa, wangunuga kumulao oyo. Nchenchi jejo, muga intu uwetwe njategwa, ngusi mamambe na wenda umbi mulumawe gajipona. Na mulumawe wafwa, wangunuga kumulao waluwato. Abobo na wawatwa, inga tategwa ngusi mamambe. Mbubonya obo, noba wesu. Anyo mwagafwa, wamba ziamu lao, aguba zizo, ziamu bili wa Kristo. Uwanga busigwa guzwagu bafu. Kambo gago, hatu beregelele za mirimo mivotu. Netu wakajiri upo na mbuliba ntusi, zisusi, ziaga yumizigwa amulao, ziaga liguho menamulindiswe, erio, ziaga zera lufu. Pele ono, tuangu nuga gumulao. Iii, tuagafwa, guamba ziamulao, uaga tuangide. Linomuu ya usalala ulatu guwasia guberegelale za mwenzila mpya. Gulega nzila yaga indi. Yagu ide gubamba mulao ule mbedwe. Ino tuambe buti. Sena mulao nguwa jinyonyono. Pepe. Dayu mulao nguwa gandi zibia jinyonyono. Kambo ninda tali zivu wibwa bivwe. Mulao ni watagati.
Utabi sibivwe.
Kambo gumulao oyu. Jinyonyono jagabu nina jindi jaguyu umiazi ya bivwe. Mulindime. Gutiga unyina mulao, unyina jinyonyono. Imega indi ndagali upona jupone pone. Pele nindaga ziba jirimu mulao, ndendirio zibi niziaga butumuga. Eyo ndagafwa. Lino mulao oyongonya, wageele degule telaba ntubu umi. Mebo waga ndile telalufu. Kambo jinyonyono, jagabu nenamu mulao. Eryo guindila mu mulao jaga ndijenga agundi jaya mulao wagape gwaleza abobo mulao uli wonse ulasalala uli luleme alimwe mubotu sena jintu jibotu jinchi jaga ndiletela rufu pepe pele zinyonyono nziziaga ndi jaya mugubelesia jintu jiguti jinyonyono jibonege mbo jibede abobo mu mulao zinyonyono zibijira limwe. Tuli zingu timula ongwa zintu zia moya. Pele mebo ndimu ntusi. Ndimu zige wa zinyonyono. Nsizi nche jitila zezio nze jita. Kambo sijiti zezio nze yanda gutinchite pe. Pele ezio nze sula igide nze jita. Gutina nkepe nze gwa azinyonyono ezio nze jita. Jamba gutimula ulululeme. Ndime enchita zibi nzie jita pe. Pele zinyonyono ziri mulindime nzie zindi jitia. Ndiri ziguti mulindime nde muntunsi munyina jibotu pe. Niguba kuti ndi yanda kujita zibotu. Pele sizijiti pe. Zibotu nzie yanda kuti nchite nsijiti. Pele zibi nzie tayandi kuti nchite nzie chita. Na kejita ezio nzie tayandi kujita. Silindime enzijita. Pele zinyonyono ziri mulindime zindijitia. Abobo ndijana uti, jijitika nchaguti. Ne anda ujita zibotu, inga azialo zibi ziri andime. Ndabo teruwa amula waleza amoyo umani nide. Pele ndiri ziguti mulindime mulimoyo umbi. Uruwana ayoyo ubo teruwa amula waleza. Moyo umwe oyo, utobira nziri ya zinyonyono. Nguwa ndijiti ya kutindibe muzige wa zinyonyono. Mawe, nde muja angu. Nguni utindivune gubukale obubu nditola gulufu. Alu mbweleza, uwa ndivuna muli Yesu Kristo mwami wesu. Jiribobu ya. Mewolu angu, njanda kutobira mula waleza moyo omwe. Pele, amubire wangu, njanda kutobira nzire ya zinyonyono.